ከመይ ቶምሲ ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ንርከብ። እስራን ኣርባዕተን ግንቦት 2024 ወይ ከዓ 12 ግንቦት 2016 እዩ። ሰላምታና ኣብፃሕኹም ክቡራት። ዜና ነቐድም ኢና። ድሕሪኡ መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ከምኡውን ንመገሻ ፕረዚደንት ኬንያ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ሳልሳይ ድማ ንናይ ሎም ዘበን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝምልከቱ ሰለስተ ሪፖርታት ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ክንልኦ ናይ ንሎም ዓርቢ መበል 33 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወይ ከዓ ሊንጎን ኣጋሽ ጌርና ሞላና ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ኤርትራ ሎሚ 24 ጉንበት ዕለት ነፃነታ ተኸብር ኣላ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ኣከባብራ በዓል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ገይሮም ኣለው። ድሮ ዛዕለት ኣብ ዝነበራ መዓልትታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ ፅምብላት ክኽበር ድሕሪ ምቕናይ እውን መንግስታዊ ትካል ዜና ሻባይት ኣብ ዘስፈሮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ከባቢታት ኮረምን ኦፍላን ዝተመዛበሉን ልዕሊ 35,000 ሰባት ምዃኖም ዝተገለጹን ናብ ዞባታት ሰሜን ወሎን ብሄረሰብ ዋግ ኽምራን ድሕሪ ምምዝባሎም ልዕሊ ሓደ ወርሒ እንተገበሩ እውን ብዘይዝኾነ ይኹን ረድኤት ምግቢ ከም ዝተቐመጡ ገሊፆም። ካብ ዕጡቓት ሃዲሞም ናብ ከተማታት ሰቆጣን ቆቦን ከይድና ዝብሉ ተመዛበልቲ እኹል መፅለል እውን ከም ዘይብሎም ገሊፆም። ብክልል ኣምሓራ ዝተመደበ ምምሕዳር ከተማ ኮሮም ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ይወርድ ኣሎ ዝበሎ ሰብኣዊ ጉድኣት ንዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ሕቶን ተቕረበ እውን ምላሽ ከም ዘይረኸበ ገሊጹ። መንግስታት ፌደራልን ክልልን እውን ትኩረት ኣይሃብሉን ክብል ቅሬቱ ገሊጹ። ካብቲ ክልልን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ብመሰረት ኣብ ቀረባ ዝወፀ ጸብጻብ 75.9 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ግጭት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ። ዳርጋ ፍርቆም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ይርከቡ። ማእኸል ምቁፅጻር ምምዝባል ውሽጢ ሃገር ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ 34.8 ሚልዮን ሰባት ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተመዛበሉ ኮይኖም ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ዓመት ዝበዝሕ እዩ። እቲ ዝዓበየ ምውሳኽ ቁፅሪ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ካብ እትርከብ ሱዳን እዩ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ውሃቢ ህፁፅ ደገፍን ካብ ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ብሰንኪ ይካየድ ዘሎ ውግእ 9.1 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ኣለው። እዚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ በዝሒ ተመዛባሊ ዝርከብ ሃገር ይገብራ። ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያን ቡርኪና ፋሶን እውን ብሰንኪ ግጭት ብበዝሒ ሰባት ምምዝባሎም እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ኬንያ ኣብ ሄይቲ ትገብሮን ዘላ ጻዕርን ኣብ ናይ ዕዳ እፎይታን ከም ዝድግፍዋ ባይደን መጽባዓ ኣትዮም። ኣብዚ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዓብዪ መንግስታዊ ምብጻሕ ፕሬዚዳንት ኬንያ ኣብ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኬንያ ኣብ ሄይቲ ንዘለዉ ዓመፀኛታት ሸፋቱ ንምጥፋእ ዝሕግዙ ኣብ ቀረባ ንእትልኹም ሓይልታት ፖሊስ ዓሚቕ መሰኦም ገሊፆምሎም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። 7 ጥቅምቲ ብሓማስ ናይ ዝተዓፈኑ ተወሰኽቲ 3 ሬሳ ኣብ ጋዛ ምርካቡ ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ንወታደራዊ ስርሒታ ደው ክተብሎን ካብቲ ሒዛቶ ዘላ ግዝኣት ክትወፅእ እንተኮይና ንምውሳን ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዩ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን 3 ሬሳ እስራኤላውያን ተጨወይቲ ምርካቡ ገሊጹ እዩ። ሓማስ 7 ጥቅምቲ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እስራኤል ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ሲቪላት ዝኾኑ ኣስታት 1200 ሰባት ብምቕታል ንኣስታት 250 ሰባት ድማ ጨው ወሲዱ እዩ። ጋና 5.4 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ እተኻፍለሉ ኣገባብ ዳግም ንምምሕያስ ቻይናን ፈረንሳይን ንዝርከብኦ ኣለቃሕቲ ሃገራት ናይ መረዳድኢ ስምምዕ ንምፍራም ተሰማሚዓ ክብሉ ክልተ መንግስታዊ ምንጭታት ሎም ዓርቢ ዘረጋገፅዎ ፀብጻብ ብምጥቃስ ሮይተርስ ፀብፂቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕድኣ ምኽፋል ዘይትኽእል ተባሂላ ምስ ተወሰነ ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈረቓን እዩ። እቲ ናይ መረዳድኢ ስምምዕ ፍጻሚ ቦርድ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣካል ናይ ጋና ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ካብ ቁጠባዊ ፀገብ ናይ ምውፃእ ፕሮግራም ዝኾነ 360 ሚልዮን ዶላር ንምልቃቕ ንከጽድቕ መገዲ ዘጣጥሕ እዩ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ጋና መሓመድ ኣሚን ኣዳም ነዚ ብዝምልከት ሎሚ ዓርቢ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ መደብ ኣሎ። ዕድአን ክኸፍላ ዘይከኣላ ዝተብሃላ 3 ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ጋናን ዛምቢያን እየን። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ጀነት ያለን ትማለ ሓሙስ ምስ ሰበስልጣን ፋይናንስ ጉጅለ 7 ሃፍታም ዴሞክራሳውያን ሃገራት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጣልያን እትርከብ ስትረሳ ተራኺበን። ትማለ ሓሙስ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ የለን ኣጀንዳ ናይቲ ኣኼባ ዩክሬን፣ ኢራን፣ ግጭት እስራኤልን ፍልስጠምን ቻይናን ዘጠቓልል እዩ። ናይ ሩስያ ቁጠባ ንምቕያድን ወታደራዊ ዓቕምታታ ንምዕጋትን ኣብ ፖሊስታት ዋጋ ይስርሓሎ ኢለን። ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጥን ፖሊስታት ቁጠባ ቻይናን እውን ተዛሪበን ኣሉለዋ ኣብቲ መግለፂ። ታይዋን ጎና ጎኒ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ጥዕና ንኩሉ እቲ ዘለዋ ሙያዊ ፅልዋን ልስሉስ ሓይላን ከም እትጥቀም ገሊጻ። ብጣልቃ ምእታው ቻይና ኣብቲ ጉባኤ ዘይምስታፋ እውን ነቒፋ ኣላ። ታይዋን ብተቃውሞ ቻይና ካብቶም ኣዝዮም ጸላዊ ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ውድባት እተገለለት እያ። ኣብ ቴፒ ዝተዛረቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ታይዋን ቺዩ ታይዋን ሓደ ልኡኽ ኣብ ጎና ጎኒ እቲ ኣኼባ ምስ መሓዙት ሃገራት ንምዝርራብ ናብ ጄነቭ ክጓዓዝ እዩ ኢሉ። ታይዋን ካብ 2009 ክሳብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዓለም ለኸ ጉባኤ ጥዕና ከም ተዓዛቢት ክትሳተፍ ጸኒሓ ነይራ። ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዚ ግን ቤጂንግ ንኸይትሳተፍ ስለ ዝኸልከለታ ተሳቲፋ ኣይትፈልጥን ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎ ዜና ሮይተርስ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ክቡራትና ዜና ሰሚዕኹም ይቐኒልና ገብረ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ ሎሚ 24 ግንቦት ዕለት ነፃነት ከም ዘኽበረት ኣብ ዜና ሰሚዕኹም። ኣብ ከተማ ኣስመራ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ገይሮም ኣለው። ድሩት ዕለት ኣብ ዝነበረ መዓልትታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘቦታት እቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ፅምብላት ቀንዮም እዮም ይበል ወኪልና ብርሃነ በረ ይቕፅል።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ስተድዮም ኣብ ዝተኻየደ መበል 33 ዓመት ፅምብል ዝኽሪ ናፅነት ኤርትራ ንዘቤታዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ መደረ ኣስሚዕዎ። ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ምስ ኩሎም ፈተውትን ሃራ ህዝቢ ዓለምን ዮሃና ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻልን ቅሰን ድሕሪ ምባል ዝተወጠኑ መደባት ኣብሪህዎ
ንዝኾነ ተፃብኦ ድሕነታዊ ድልውነት ናቦቱ እናሃለዎ ግን ቀዳምነታትና ህንፀት ናፅ ሃገርና ስለ ዝኾነ ልማዕታዊ መደባትና ኣዕቢና ኣድማዕነቱ ንምሕያል ሒዝና ዝፀናሕና ውጥናት ኣወርፂትና ዘድሊ ፀጋታት ኣጎሳጒስና ዘድሊ ዕድገትን መስዋዕት እናገበርና ውዳቤታትና እናደረዓና ክንሰርሕ ኢና።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተወሳኺ ብዛዕባ ሩስያ፣ ቻይና፣ ሞላ ኣፍሪቃን ምብራቅ ኣፍሪቃን ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ክንቅፅልና ብዋሽንግተን ዲሲ ክንስሕበኩም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንፈለማ እዋኖም ኣብ ኣሜሪካ ዕላዊ ምብፃሕ ይፍፅሙን ዘለዉ ፕረዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዋይት ሃውስ ሕልፍ ዝበለ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ባይደን ንኬንያ ኣባል ኔቶ ዘይኮነት ቀንዲ መሻርሒት ኣሜሪካ ከም ዝገብርዋ እውን ትማል ሓሙስ ገሊፆም እዮም። ኬንያ ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ዝምድና ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ቦታ ዝውሃባ ዘሎ ፈላመይቲ ሃገር እውን ኮይና ኣላ ይብል ምንያ ፈወርኪ ክትቅፅሎ ኣሉያ።
እዚ ካብ ምጭብባጥ ኢድ ዝሓለፈን መፈለምቲ ኣዝዩ ዓብዪ ነገርን እዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ትማል ሓሙስ ድሕሪ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 16 ዓመታት ብሓደ ኣፍሪቃዊ መራሒ ዝተገብረ ፈላማይ መንግስታዊ ምብፃሕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን ሶፍት ፓወር ማለት ምቕሉል ዝኾነ ሓይሊ ከም ማለት እዩ ሕሉፍ ወይ ከዓ መሊኡ ዝፈሰሰ እንግዶ ትድራርን ድሙቕ ኣቀባብላ ስነ ስርዓትን እዮም ገይሮምሎም። እዚ ዓይነት ኣቀባብላ እዚ ገለ ግዜ ዝያዳ ውፅኢታዊ እዩ። ባይደን ኣብቲ እዋን ካብ ኔቶ ወፃኢ ንኬንያ ከም ሓንቲ ቀንዲ መሻርክቲ ገይሮም ኣፍልጦ ብምሃብ ካብ ኣሜሪካ ስልጠናና ውትን ናይ ምርካብ ሓለፋ ከም ዝወሃባ እውን ኣፍሊጦም
ኣለዉ።
እዚ ኣብ መላእ ምብራቅ ኣፍሪቃ ንዳዕሽን ኣልሸባብን ዘዳኸመ ናይ ዓመታት ምትሕባርን ሓበራዊ ስርሒታት ፀረ ሽበራን ንዩክሬይን ዘለና ሓባራዊ ደገፍን ኣብ ዓለም ንቻርተር ሕቡራት መንግስታት ብሓባር ደው ምባልናን ዘማል እዩ። ኣብ ሄይቲ ንዘሎ ዘይምርግጋእን ስእነት ፀጥታን ንምውጋድ መንገዲ ኣብ ምፅራጉን ብሓባር ንገብሮ ስራሕ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን። ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እውን መብዛሕትኡ ካብታ ኣብ ዓለም ዓባያ ለቃሒት ዝኾነት ቻይና ንዘሎ ዕደ ኣፍሪቃ ማእዝን ኣብ ምትሓዝ ኣሜሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነታ ከተዛይድ ደጊሞም ተማሕፂኖም ኣለዉ።
Unless this is done and done immediately, the values of freedom, democracy and the rule
እዚ ብዝቐልጠፈ ግዜ እንተዘይተገይሩ ክብርታት ነፃነት ዲሞክራሲን ላዕለዋይነት ሕግን ኣብ ዝዓበየ ሓደጋ ክወድቑ እዩ ኢሎም ኣለዉ ዊልያም ሩቶ። እንተኾነ ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተሰነደ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ እቲ ሃገር ነዚ ሕጂ ብኣሜሪካ ዝወሃባ ዘሎ ሓለፋ ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ ስክፍታ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ካብ በርክለይ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ፖሊሲ ወፃኢ ፕሮግራም ኣፍሪቃ ማይክል ዋልሽ ሓደ እዩ።
ኬንያ ሃዝ ሲሪየስ ኢሹስ ዊዝ ቲንግስ ላይክ ኤክስትራጁዲሻል ኪሊንግስ ኤንድ ኢንፎርስድ ዲስአፒራንስስ።
ኬንያ ብመንግስቲ ወከልቲ መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን ዝፍፀሙ ከም ብዘይፍርዲ ምቕታል ግድድ ምጥፋእ ሃለዋት ስቅያትን ኢሰብኣዊ ሕሱም ማተሓሕዛን ዝበሉ ከበድቲ ጉዳያት ዘለዎ ሃገር እያ። ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ከም ምስጓም ዲሞክራሲ ዝበሉ ቀዳምነታት ሓዲጋ ናብ ሓለዋ ፀጥታ ጥራይ ከተዘዙያ ዝብል ስክፍታታት ኣሎ ኢሉ ሎ ተንታኒ ማይክል ዋልሽ። ኣብዚ ዕለቶም ሩቶ ካልኦት ሓይል ስምምዓት እውን ኣብ ምግባር ኣሳሊጦም እዮም። ብዛዕባ እቲ ኬንያ ሓደ ሽሕ መኮንናት ፀጥታ ኬንያ ናብ ሄይቲ ንምልኣኽ ዘለዋ ውጥን እውን ተማያይጦም እዮም። እዚ ኣሜሪካ 300 ሚልዮን ዶላር ንምሃብ ቃል ዝኣተወትሉ ተበግሶ ኣብ ኬንያ ተሪር ፖለቲካውን ሕጋውን ተቃወሞ ኣጋጢምዎ ተደናጉዩ እዩ ዘሎም። ግን ሩቶ እዞም ሓይልታት ኬንያ ናብ ሄይቲ ንምልኣኽ ዘለዎም ድልየት ገሊፆም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ።
ሳልሳይን መወዳእታ ሪፖርት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ንምርጫ ዝምልከት እዩ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ኣሜሪካውያን ነባራት ኣባላት ሰራዊት ልዕሊ 5.7 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዝሰፍሐ ኣገልግሎት ጥዕና ይርብሕ ኣለው። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ምምሕዳረይ ዝበለፀ ረብሓ ይረኽቡ ነይሮም ክብሉ ይምግቱ ነባራት ኣባላት ሰራዊት ካብ ዝቕፅል ፕረዚደንት ኣሜሪካ እንታይ ይፅበዩ? ቬሮኒካ ባልደራስ ኢግላሲየስ ኣዳላተላ ሳራ ፍሳየ ክተቕርበያ።
ኣብ እዋን ኣገልግሎቶም ንመርዛም ንጥረ ነገራት ዝተቓልዑ ናብ 890,000 ዝፀግዑ ጡረተኛታት ወታደራት ኣሜሪካ በቲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ 2020 ግዳያትን ስድሮኦምን ኣገልግሎት ጥዕናን ጥቕማጥቕምን ንኽረኽቡ ዘኽእሎም ዝፈረምዎ ሕጊ ፓክት ተረባሕቲ ኮይኖም እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ዛጊድ 1,000,000 ንሕጊ ፓክት ተመርኪሶም ንዝቐረቡ ጠለባት ምፍቃዶም ባይደን ብረቡዕ ኣፍሊጦም።
ሰባት ብፀገም ትንፋስ ሕማም መንሽሮን መንሽሮ ሓንጎልን ዝኣመሰሉ ሕማማት ንነዊሕ እዋን ክሳቀዩ ፀኒሖም እዮም። እዚ ሕማም እዚ ካብቲ ዝለገስኩምዎ ኣገልግሎት ዝመፀ ምዃኑ ንኽተረጋግፁ ኣይምተገብአን ነይሩ። ሳላ ሕጊ ፓክት ከምኡ ዘይምዃኑ ክተረጋግፁ ኣይትግደዱን ኢኹም።
ባይደን ንጥሮተኛታት ወታደራት አለይቶምን በህይወት ዝተረፉን ዝሕግዙ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድርብ ሕግታት ኣብ እዋን ምምሕዳሮም መፅላቆም ኣስሚሮምሉ
በዝሒ መፅለል ኣልቦ ነባራት ኣባላት ሰራዊት ንምንካይ ዝሕግዝ ገንዘብ ወሲኽና ኢና። ብፍላይ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ሰላሕታዊ መቕዘፍቲ ርእሰ ቅትለት ኣባላት ሰራዊት ነበር ጠጠው ንምባል ዝሕግዙ ኣማይት ሰሞያ ስነ ኣእምሮን ጥዕናን ቆፂርና ኣሰልጢና ኢና።
ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2024 ሪፐብሊካናዊ ተናሓናሕ ባይደን ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነቶም እቶም ጡረተኛታት ዝሓሸ ተረባሕቲ ምንባሮም ይምግቱ። ትራምፕ ኣብቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሕዳር ብመርበብ ራምበል ኣቢሎም ኣብ ኢንተርኔት ዝወዝዕዎ ቪድዮ ብሰፊሑ ክምጉት ይረኣዩ።
ኣብዚ ሃገር 33,000 መንበሪ ኣልቦውን ኣብ ድኽነት ዝነብሩን ነባራት ኣባላት ሰራዊት ኣለውና። ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ እውን መበልኩ ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ። ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀናሕ ኩለን 4 ዓመታት ሓጊዝናዮም ነርና፣ ኩሉ ግን ክቋረፅ ተገይሩ ኣሎ።
እንተ ደኣ ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሶም ክቕይርዎ ምዃኖም እዮም ትራምፕ ወሲኾም ዝገልጹ።
ኣብ ፈለማ መዓልቲ ስልጣነይ ነቲ ጆ ባይደን ንምዕቆብን ንዘይ ሕጋውያንን ንኽውዕል ይምድቦ ዝነበረ ገንዘብ ቀልቢሰ ዝወሓደ ክፋሉ ወይ ከዓ ዝበዝሐ መጠኑ ንመፅለሊ ኣልቦ ኣሜሪካውያንን ነባራት ኣባላት ሰራዊትን ከውዕሎ እየ።
ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ክልቲኦም ወገናት ማለት እውን ኣብ ምምሕዳር ባይደን ኮነ ትራምፕ ንድሕንነት ጡረተኛታት ወታደራት ዝተገብሩ ምምሕያሻት ይንእድ። ነቲ ዳሕራዋይ ኣብነት ንምርኣይ ካብ ክፍሊ መምርሒ ጉዳይ ጡረተኛታት ኣሜሪካ ወፃኢ ተበፃሕነት ሓገዝን ክንክንን ንክዓቢ ንዝተገብረ ወሳኽ ምጥቃስ ይከኣል። እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ብድሆታት ኣይተፈለይዎን ይብሉ ኣንቶኒ ኤስትረት ካብ ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት።
ሰባት ናብቲ መስርሕ ኣብ ምእታው ዕንቅፋታት እናጋጠሞም ፀኒሑ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ወርቃቕቲ ምስላጥ ተተሓሒዙ ዘሎ ሕፅረት ዘበገሶ ቀሊል ዘይበሃል ምድንጓያትን ሕፅረት ሓይል ሰብን እቲ ቀንዲ ዘጋጥም ዘሎ ክፍተት እዩ።
ኤስትረት ወሲኾም ቀፂሉ ዝምረፅ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ብፍላይ ንጡረተኛታት ወተሃደራት ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ዝወሃበሉ ከባብታት ንዘሎ ሕፅረት ብምርዳእ ፍሉይ ቆላሕቲ ክገብረሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ናብ ፍሉይ መደብ ከምዚ ተኸታተልኩምዎ ሎሚ ዝተኸብረ መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተዳልዎ ፍሉይ መደብ ክቕፅል እዩ። ነቲ መሪር መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ ቃልሲ ንናፅነት ማዕረቲ መብፅዓኡን ቃልሲ ዝተገብረሉን ዕላማ ክንደይ ናብኡ ቀሪቡ ወይ ተፈንቲቱ ይርከብ ዝብል ሕቶ ንምዝራብ ክልተ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለው። ነባራት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ኣሜሪካ፣ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ኣብርሃም ተስፋ ልዩ ኣዘራሪብዎም እትው ኢሉ ክቕፅል እዩ።
ዳንኤል ናባ ሰግር ንሕ ምክንያት ፅበይ ንርካ እንትኾን ግን ኣትሊስት ዋላእቲ ትካ ትሓስቦ ዝነበርካ ትፅቢትን ዳሕራይ ዝኾነን ከመይ ተዛምዶ ከመይ ተዋህዶ?
ክልተ ነገራት እዩ። ኩሉ እቲ ሃይለ ሚካኤል ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ሕጂ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ብፍላይ ከዓ ትፅቢታት ናይ ወለዶታት ሕልምታት ጥራየ ግን ኣይ ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዕንን ካብኡ ኪንኡ ከይድናስ ሃገር ከመይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መለክዒ ጌርና ክንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚ እዩ እቲ ሚዛን ኣብዚ እዩ እቲ ሰንጣቂ ዝኾነ ዘረባ ክመፅእ ዘለዎ። ትፅቢተይ እንታይ ነይሩ ብውልቂ ኮነን ከዓ ዘገትስ ምክንያቱ እቲ ናሃና እታሽሙ ኣዝዩ ባውንድድ ራሽናሊቲ ናይ ዝኾነ ሰብሲ በታ ዘላቶ ዓቕሚ ብኣ ጥራይ ድሓስብ ምናልባት ኣነ ትምህርቲ ገዲፈ ስለዝኮንኩ መጀመርያ ዝሓስባ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ ክምለስ እዩ ነይሩ ከምቲ ትምኒተይ እውን ዳርጋ ብዙሕ ኣይሰኣንኩን። ስለዚ ኣነ ውልቃዊ ናተይ ክብታይ ኩነታት ተመፅኡ ዳርጋ ተረኪበይ ዕድለኛ ኮይኑ ማለት እዩ። تحتو قن سلاسة عمد دحري ناسنات دحرزي كله مسواتي مالاتيو بجكاتي اب ناشنال سيكوريتي مثلا نزارة بولو ناي كبابي ناي ستات ساقم اب تعالي قلوباوي ناي ستات قداي زلو بجكا خاب قططرنا وطا ازغوني ناي مقبالي ناي قلي ناي كتبا ناي قلسي اتنحنا خمسابات نتي برزين مسوات الزمتي كل عقمنا او فيرنس ات انتنشن كه ناي لوتي ناي مقبالي بفلاي بفلاي كا بسب حدنته ولا ز حدنته لنا كلش عن زاره والجلس ببولنتا ز سخير وي زعقب نغرا يكون حق طراين كل زعقبو انا فتي نعخا كتصاوركا وي كفوركا يكون انزلن مانياتوس نسو ابولقا ودرجاي بهاجر درجه جن لك خمس سيما فورون تريجر كالو صرغي اما خاين كم دلا ينزخدو اب هاجرون حقن تكالاتني يخبرني رو سلازي بو متنكري اخلهو دارغا والحنتي اي تغبرن ام بالون اي بتسي انا تخالق ابوتو خوينو تهاجر الله تيناتا دوبات تحلي مالتيو تي دايناميك تي كولكتيف افورت تي دليت حلمي ابوتو يزلو تولدون ينا اي كدنزلو كنكرو نخل نبرنا مكبار كن بفلاي بفلاي تخنغبرو نخل زبله كله اي غبرناون اي جمرناون كمان 30 عام اتليست نحقاو تكالات ناي صطات تكالات اغراو مالتي دلدل ناي كال ولا مكل خلق تليفون خنغبرو زغبانا نغرات اي ثينك او فرحان زغبرنا نغير يلان زبل امنت عندنا
لينغو عدم بالكا دهر 30 عام تفرحات نبر بغراوتا تفرحات نبر هاجروا مسنا لكان كمان نشي على حتى كازي حجي ارشاح تفرح لي زقباني رويس كتفكر لي زقباني رويس كتحابر لي زولا مستقرا بتا انت يخكون يراتنا تا عجا
وال صبالا كتفكر كتكبر يقباقن مكبارن مفققارن بحادة وقن ونا يكونين انا نسخة انت خبير كان نافكر كان انا اندحري بقو بعيني زريقا قويني اتي نتسلي زخوونتي مكببار ابزي مالسي داقيمنا خلاتنا كن ريفايزن قبرز النبارنا زي حالة في عسران قلن عمد ولا نتيقن قبرز قبعنا ولا نتيقن قبرز نخيرز النبارنا نقرات اوبرشادو قيرو بلعلي عبيتوو حجي اندحري اب كبابيخا نعب النسي نا ايرترا مفرح ابزا اوان زيا اتقو مبال اب كرنا افريكا كم هاجر كم حادة نحنا هاجين ابنات نحنا انا نسخان دانيالي منالبات زتفل علي الرأي اقلوانا اتقو مبالنا كم هاجر تخبيرنا كلتا عينتا كباب رأي زولو حادة تفريحا مخبارا حادة خاب تخبابير كام مخبارا لو سلازي اب ارترا كتكبر انت تخيل تفائران تخبابيران كتنبر انت تخيل صبو مخاني نقول اتخبابينا بلك بزي زخوني مقنان بزي زخوني دفنس نخمو زفكر هوا هو يقول ننحلو زتانا نقل ريناية منالبات نابنة ايتوبيا تا زبز حمسانا انتراكشن تقبر نبزح مخنياتات ايتوبيا بعلوم نعنا هو اصنا يقولوا نحناون نحنا هم وعصوم نخيل قل زلنا يو هواهو كمزي تفاقير كان تخبابير كان نايكل تيها مشوال زكونا مكببار زفك عدي لايكونا
ناب دانيال اغلا سيقر ازي عبزان ايلي مقوخم لالا نشتي مكببار مالاس مكببار بلالو نموخانو خي خندي خبتناتنا مسنا دقزو لزبدنا قريتنا اوشتنا عدوشت اترا تايترينا كندي كاو ايو ناتي اترا فيلر مس قرابت زلو قديفك أوش تي إطراقه خمت خونز قبوس كوين اللو ديو كم يتري أسخا
هو حجي منالبات كم أنكدوت قرأ تجمر أفكدو لأي مالتيسي تي منالبات حرا عدك زي أبر إسخا فاين تسمعك منالبات نغرقوت أي مسل نغو أنا بحد شي كاللغوسي قمل حلو يلوم سديدو منيرو ماب بس دنبلاس نيرنا نجمر أي زعلي مزور دابلو مالتي ከምቲ ዝበልናዮስ ከም ሊንጎ ገዲም ተጋጠላ ይኹንኩን ሓድሽ ብ 84 ተጋዲል ኣነ ሕጂ መጀመርያ ታሽሙ ዝገበርኩሉስ ኣባል ታዕሊም ኮይነሲ ኣግማል ሓሊሎም ሂቦም ን16 ድን ገለ እዮም በዓል ጊላንኪኤል ገለ ዝበሃሉ ፈልጡ ዮም እዞም ኣባላት ታዕሊም ዝነብሩ ድሕሪ መስመር ሕጂ ግመል ኣነ ክሕሉ ማለት መቸም ከቢድ እዩ ንዓይ ግን ኣብኣይ ኣይክእልን እየ ኣይገብርን እየ ኣይትብልን ኢካ ብፍላይ ናይ ወዲ ከተማ ጠባይ ክተርእካ ስለዘይብልካ ኣነ ነታ ዝበልካ ኢካ ትገብር ሕጂ ከይደ ማለት እዩ ዓጢቀ ስሪ ኣይጠቅምን እየ ቀጢን እየ ነረ ንእሽተይ ገለመለ ምስተዓሶ ዝነበረ ጥሜት ገለመለ ኤኒወይ 16 ግማል ሒዘየን ናብቲ በረካ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ንዓይ ተገድሰኒ ዝነበራ ዘ 16 ኣግማል እዚኣተን ከምታ ደወፍርኮን ክመልሰን ነርኒ ምሸት ግመል እንድሕር ኩልኩም ትፈልጥዎ ኮንኩም ኣብ ሓደ ጠጠው ኢሉ ኣይበልዕን ሶኢሉ ዝቅፅል እናበልዐ ገረብገረብ እንዳኸደ ገረብ እንዳኸደ ሕጂ ክኢላ እንድሕር ኮይንካ ኣብ በሪክ ወፂኢካ ጥራይ ሓደ ግመል እንድሕር ኣቋሚትካ ኩሎም ቶም ኣግማል መብዛሕትኡ ግዜ ብሓንሳ እዮም ዝጓዓዙ ክተምፅኦም ትኽእል ኢካ ኣነ ግን ንዓይ ተገድስኒ ዝነበረት ተናግማል ሒዘየን ክመለስ ምክንያቱ ክንቀፍ ኣይደልኒ ክቕፃዕ ኣይደልኒ ተናግማል ሒዝዎ እንተመሊሱ ዳንኤል ክበሃል ፈርስት ኢምፕሬሽን ይክዕ ነይሩ ንዓይ እጂ እንታይ ገይረ ኣብ ሓደ ሩባ ከይደ ዕፁ ኣቢለየን በቲኣን በቲኣን ሙሉእ መዓልቲ ብግስ ክብላ ከሎዋ ምልስ ብግስ ክብላ ከሎዋ ምልስ ሙሉእ መዓልቲ ሒዘየ ንውዒለ ማለት እዩ ዳሕራይ ንምሸት ለይቲ እትየየን ለይቲ ግን ኮፍ ክብላ ይከኣላን ምክንያቱ ግመል ድሕር ጥሚ ኮፍ ኣይብልን እቲ ኩሉ ታሽሙ ሰይረንኦ ከይደን ክንብሓድሽ ክበልዓ ፈይጦም ንክእሰጡ ግን ተረዲኦም ሞቲ ናተይ ኣቅሚ ስለ ዘይብለይ እታ ዝኽእላ ግን ገይረ ሕጂ ብምንታይ እዶም ስለ ዘለኹ ልክዕ እዩ ዋላ ሓደሓደ ግዜ እውን ኣይማዛዘን እዩ ማለት ሲ ሃገር ተዓቢ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ሕጂ ናይ በዓል ፍልስጥም ኩነታት ኣሎ ሃገር ስለ ዘይገብሩ ንህለካ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ኣብ ሱዳን ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘስግእ ከምዚ ሊንጎ ክብሎ ፅንሑስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣሎ ንሕና ግን ከምዚ ጨፍሊቕና ሒዝናይ ኣለና መቸም በትልና በትልና እቲ ሕቶ ግን ድሕር ዳ ኣብቲ ህዝቢ ከመይ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ክንገብሮ ዘለና ብውሽጣዊ መምዘኒ ከመይ ኢና ክንሪኦ እንተ ደኣ ኮይና ግን ብውሽጣዊ መምዘኒ ክትሪኦ ከለካ መጀመርያ ክነስተብል ተለና እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት መሰል ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ከመይ እዩ እንተደኢልናስ እቶም ነዚ ኩሉ ንዛረበሉን ንኮርዓሉን ነዛ ሓሊናያ ንብላ ዘለና ነዛ ከምሉል ብሌን ዓይንና ንሪኣ ሃገርና ዘምፅኡ ክውን ዝገበሩ ሓለፍቲ ኮይኖም ክንደይ ቅያ ሰሪሖም ኢልና ንዛረበሎም ኩሎም ኣብ ትሕቲ መሬት እዮም ተቐቢሮም ዘሎ እሞ ከዓ ብዘይ ፍርዲ ደቆም ከይረኣይዎም ዓብዮም ዝተመርዓውን ዝወለዱን ኣሉ ደቂ ኣንስትዮ ከማና ደቂ ኣንስትዮ ሲ ንጓንስተይትስ ክንዱ ዓመት ክተኣስራስ እንታይ እዩ እቲ መበገሲኡ ከማ ይርዳእካ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ዘለና ምስ ካልእ ነገራት ምስ ሃገር ዘይተኣሳሰር ምስ ስልጣንን ምስ ፓወርን ምስ ፖለቲክስን ዝተኣሰር ኣካይዳ እውን ስለ ዘሎ ንዕኡ ንጥምተሉ ዓይኑ እውን ክህልወና ምክንያቱ ነዞም ንኣሽቱ መንእሰያት ኣሕዋትናን ነዞም ሕጂ ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ዘለው ንዕኦም ተሓቀኛ ስእሊ እንተደኣ ዘሂብናዮም ዋ እንታይ ደኣ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሕና ንሪኦ ዘለና እዚ ምክንያቱ ከምቲ ንሕና ፀባናይ ናፅነት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኩነታት ጥዒምና ንኩሉ መዛዚና ክንከይድ ዘኽእለና ባክግራውንድ ዘይብሎም መንእስያት ኣብዚ 30 ዓመት ጥራይ ዝተፈጥሩ መንእስያት ኣለው ሽግር ጥራይ ዝፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ብግምተት ኢካ ትሪኦ ከለካ ብናይ ውሽጣዊ ሚዛን ንሕና ክንገብሮ ዝግባኣና ዘይገበርናዮ ክንጥምቶ ዝግባኣና ቨሪ ታሽሙ ኮይና ክሪቲካል ኮይና ክንሪኦ ዝግባኣና ብዙሕ
ካብ ናይ ዳንኤል ተቐቢለ ሊንጎና ዋ ስገር ሕጂ ብዙሓት ኣብ ኤርትራስ ከምቲ ህዝቢ ዝተገበርሉ ኣይከደን ብዙሓት ሰባት ዝሰምዕሉ ኮይኑ ስማዕኒ ብዙሓት ሰባት ኣእሲሮም ኣለው ናፅነት ፕረስ የለን ንኤርትራ ቁጠባዊ ምዕባለ ከምቲ ናይ ትፅቢት ዝግበረሉ የለን ሕጂ እንደገና ምስቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት እዚ እተኮይኑ እቲ ናፅነት መፀ ድሕርዚ ኩሉ ቃልስስ ብካ ተሪፎ ዝብሉ ኣለው ሞ መልስካ ኣበይ እንታይ ምስል ሊንጎነ እዚ ከምዚ ዓይነት ርእቶ
ዋል እንኳ ናፅነት ተሪፉ ጥራሕ ዝብሉ ዘይኮነ ሲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ማይ በላእቶ ዝብሉ እውን ኣሉ ስለዚ ናፅነት ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ወላታ እቲ ንብሎ ዘለና ናይ ሕጊ ጉዳይ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ካልእ ኣብ ናሕሲ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ናሕሲ ኮይንካ ናሕሲ ብዘይብላ ገዛ ኮይንካ ዕትሮ በዚቀመጥ ሰርማ በዚቀመጥ ተብልካ ዋጋ ይብሉ እታ ገዛ ክትህልወካ ኣለዋ
ጎቡራትና ንውሕ ዝበለ እዩ ዝኽትዕ ወይ ልዝብ እዚ ስለዚ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ክንቅፅለሉ ኢና ንክልትዮም ኣጋይሽ ምስ ኣብርሃም ኣዚና ነመስግን ንዓኻትኩም እውን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ሰላም ደህና ደሩ።